Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattokoulun luennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen avoimen raamattokoulun uusi vastaava opettaja. Avoimen raamattokoulun syyslukukausi alkaa ensi viikolla ja silloin meillä on aiheena Raamattu, Jumalan sana. Uudesta testamentista luemme silloin ensimmäistä Timoteuksen kirjettä ja vanhasta testamentista Nehemian kirjaa. Lisäksi tulevana lukuvuonna lähes jokaisella viikolla on yksi luento psalmien kirjasta ja niistä psalmeista, jotka liittyvät viikon aiheeseen. Mukaan ehtii vielä vaikka koko ensi lukukaudeksi tai ensi viikoksi. Mutta mikä onkaan Raamattu? Raamattu on ainakin luultavasti yksi maailman vaarallisimmista kirjoista. Yhä edelleen on monia maita, joissa Raamatun kristittyjen pyhän kirjan omistaminen ja lukeminen ja siitä opettaminen voivat olla henkeä tai terveyttä uhkaavia tekijöitä. Meidän on kuitenkin mahdollista lukea ja saada käsimme raamattuja täällä Suomessa ja kuulla Jumalan sanan mukaista opetusta ja itsekin sitä vapaasti lukea. Ja se on siunattu asia, mistä meidän pitäisi muistaa olla kiitollisia. Raamattu on myös historiassa syntynyt kirja. Se ei ole vain yksi kirja, vaan se on 66 erilaista, eri-ikäistä ja tyyliltäänkin kovin erilaista kirjaa. Yksissä kansissa. Me ajattelemme kristittyinä, että tuo kirja ja sen sisältämä ilmoitus on Jumalan sanaa. Uskomme, tunnustamme ja opetamme, että Jumala on maailman luoja. Hän ei siis ole mitään luotua. Hän ei ole mitään luomakunnan sisäistä. Hän on maailman ulkopuolella, sen yläpuolella. Jos me koetamme jotenkin havainnoida Jumalaa, me saatamme pettyä. Ja ovatpa jotkut uskosta osattomat julistaneet, että Jumalaa ei voi olla, koska me emme voi saada hänestä laitteinemme ja teorioinemme mitään varsinaista havaintoa. Ongelmana tässä on kuitenkin se, että niin havainnoitsijat kuin heidän laitteensakin ovat kaikki luotuja, kun taas Jumala ei ole. Ja mikään luotu ei voi pakottaa luojaa tulemaan havaituksi, jollei hän itse tahdo. Siksi Jumala kokonaisuudessaan jää meille aina lopulta salatuksi. Mutta Jumala on kuitenkin ottanut luomaansa ihmiskuntaan yhteyttä. Jumala ei ole jäänyt jonnekin kauas, vaan hän on ilmoittanut itsensä ja hän on ilmoittanut tahtonsa hyväksi katsomallaan tavalla. Näin me tulemme Jumalan ilmoituksen kautta tietoisiksi hänestä ja pääsemme hänen kanssaan kosketuksiin. Jumala kertoo, miten me voimme puhutella häntä ja miten me voimme noudattaa hänen tahtoansa. Emmekä me saata tietää Jumalasta mitään muuta kuin minkä hän itse ilmoittaa. Jos me hylkäämme Jumalan ilmoituksen ja ajattelemme tietävämme hänen tahtonsa jotenkin paremmin kuin siten, miten hän sen itse ilmoittaa, niin sitten me eksymme. Me menemme harhaan. Emme väittäessämme tietäen paremmin, todellisuudessa tiedä paremmin suinkaan Jumalasta, vaan tiedämme paremmin omista ajatuksistamme. Jos me taas ryhdymme seuraamaan vain oman mielemme kuvitelmia ja palvomaan niitä Jumalana. Me olemme tehneet sydämeemme oman epäjumalan. Tuon nykyaikana niin tavallisen minun henkilökohtaisen Jumalani, joka on sellainen ja tällainen kullekin erilainen. Mutta silloin me olemme rikkoneet ensimmäisen käskyn ja tulleet epäjumalan palvelijoiksi. Jumala on ilmoittanut itsensä ihmiskunnalle monesti. Monien ihmisten kautta ja viimein täydellisimmin Jeesuksessa Kristuksessa ainokaisessa pojassansa, hänen elämässään ja hänen opetuksessaan. Raamatusta opimme, että Raamatun tekstit ovat syntyneet Jumalan hengen vaikutuksesta, erilaisissa ympäristöissä ja erilaisissa historiavaiheissa. Niillä on ollut erilaisia kirjoittajia. Ja vaikka ne onkin kirjoitettu erilaisilla tyyleillä ja erilaisissa tilanteissa, on niissä kuitenkin meille nähtävillä yhteinen viesti. Ne ovat salatun Jumalan puhetta ihmiskunnalle, jolle hän opettaa oikeaa ja väärää. Ja jota hän kutsuu luoksensa, hän kutsuu ihmiskuntaa armoonsa ja yhteyteensä. Yhtä Raamatun kirjoista on joskus kutsuttu pienoisraamatuksi. Tuo kirja löytyy Vanhasta testamentista, noin suunnilleen puolivälistä Raamattua, ja se on psalmien kirja. Psalmien kirja on kokoelma rukouksia ja lauluja, ja sitä on kristikunnan historiassa käytetty Jumalan palveluksissa ja rukouksissa todella paljon. Historiallisesti se lienee kirkon eniten käyttämä Raamatun kirja. Myös itselleni tuo kirja on hyvin rakas. Sen kohdalla minun Raamatussani on sivujen reunassa kuin tumma raita, koska se on eniten ollut käytössä ja kädet eivät aina ole olleet aivan puhtaat. Psalmit ovat rukouksia, siis ihmisen puhetta Jumalalle. Miksi me sitten sanomme, että Raamattu on Jumalan sanaa ihmisille? On selvää, että tällä esimerkillä Jumala ensinnäkin tahtoo kehottaa meitä voimakkaasti rukoilemaan. Onhan psalmien kirja itse asiassa koko Raamatun kirjoista pisin. Toisaalta meidän on muistettava, että psalmien kirja käsittää paljon muutakin. Ja kolmanneksi, Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja rukoili näitä samoja rukouksia. Ne ovat olleet Jumalan kansan rukouksia jo kauan, ja ne ovat myös ihmiseksi tulleen Jumalan puhetta. Jeesus rukoilee ristillä psalmien sanoin. Jeesus opettaa psalmien sanoin. Psalmien lauluissa on kaikkea sellaista kirjallisuutta, jota on myös muualla Raamatussa. Psalmeissa lauletaan Jumalan luomistyöstä ja Herran kansan varhaisista vaiheista. Psalmeissa muistutetaan Jumalan laista ja sen käskyistä. Ennustetaan tulevasta Messias-kuninkaasta. Joukossa on myös sananlaskujen ja saarnaajan kaltaista käytännöllistä viisautta ja niihin liittyviä psalmeja etiikasta ja perhe-elämästä. Sekä tietenkin rukouksia katumuksessa ja suuressa ahdistuksessa sekä kiitosmielellä. Näemmepä jopa Kristuksen kärsimyksen ja ylösnousemuksen ennustetun psalmeissa. Psalmit ovat Uudessa testamentissa kaikkein eniten lainattu Vanhan testamentin kirja. Se on myös kirja, jota Jeesus eniten opettaessaan lainaa. Syynä tähän psalmien kirjan merkittävään asemaan oli mahdollisesti se, että ne olivat Jeesuksen aikalaisille luultavasti melko tuttuja pyhiä tekstejä. Psalmeihin kun liittyi sanojen lisäksi myös melodia, ne olivat laulettua tekstiä ja jäivät siksi mieleen. Usein opettaessani psalmeista kysyn, kuinka paljon tekstiä ihmiset ajattelevat osaavansa ulkoa. Yleensä ihmiset vastaavat, että eivät kovinkaan paljon. Mutta luulen, että moni meistä osaa enemmän kuin tiedostammekaan, koska me osaamme ulkoa paljon laulujen sanoja. Ja ne ovat jääneet meille mieleen sen takia, että niihin liittyy sanan lisäksi myös sävel. Samalla tavalla osasivat Jeesuksen ajan juutalaiset mahdollisesti ulkoa parhaita juuri laulettuja tekstejä, psalmeja. Se ainakin selittäisi, että miksi niitä käytettiin opetuksessa paljon. Oli helppoa lähteä opettamaan siltä pohjalta, minkä kuulijat jo entisestään tunsivat. Nostan tässä nyt esille kaksi psalmia, jotka erityisellä tavalla liittyvät meidän aiheeseemme, eli Raamattuun. Psalmien kirjan johdantona, voisi ajatella, on psalmi 1. Ja se alkaa ylistyksellä. Se ei ole pelkästään Jumalan ylistyksellä, vaan se alkaa ihmisen ylistyksellä. Autua se mies, joka ei vailla jumalattomain neuvoissa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Autuas, eli onniteltava, on siis se, joka viettää aikansa Jumalan sanan ääressä ja tutkistelee sitä. Hän tutkii, mitä Jumala on sanassansa ilmoittanut. Tässä käytetty heprean sana, joka tarkoittaa Herran lakia, tarkoittaa itse asiassa opetusta. Ja sillä voidaan viitata koko Jumalan sanaan. Psalmien kirjan laulut ja rukoukset opettavat meille myös oikeata suhtautumista Jumalan sanan ilmoitukseen ja siihen, mikä sen asema meidän elämässämme tulisi olla. Nykyaikana on varmasti helppoa istua pilkkaajien seurassa tai jumalattomien, Jumalaa herjaavien tai hänet ohittavien esimerkiksi televisio- tai nettiviihteen ääressä. Mutta eikö olisi siunattua erottaa vaikka jokaisesta päivästä pieni hetki, esimerkiksi aamulla tai illalla, Jumalan sanan tutkimiseen? Ja muistaa niitä lupauksia, joita siihen liittyy. Psalmi 1 jatkuu. Hän, eli siis tämä, joka tutkiskelee Jumalan sanaa, on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallansa ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Lopulta Jumalan viimeinen tuomio kohtaa jokaista. Ja sen osa on hyvä, autuas ja onniteltava, joka on Jumalan kanssa ja viettää aikaansa hänen kanssansa, sanan luvussa ja rukouksessa. Näin tämän psalmien kirjan johdannon ensimmäisen psalmin sanomana on se, että Jumalan sana on tärkeä koko psalmien kirjalle, tälle pikkuraamatulle, joka tuo meidän rukouksiimme myös monia puolia Jumalan sanasta, jos me sen sanoja käytämme. Sellaisiakin puolia, joita me emme itse oikein ehkä ensilukemalta voi ymmärtää. Toinen psalmi, jonka tahdon tässä nostaa esiin, on psalmeista pisin. Se on psalmi 119. Nykyisessä kirkkoraamatussamme tuon psalmin alaviitteenä on maininta, että psalmi on niin sanotusti alfabeettinen. Alfabeettisia psalmeja on raamatussa monia muitakin. Tämä sana voi kuulostaa oudolta, mutta niissä idea on se, että ensimmäinen jae alkaa heprean aakkosten ensimmäisellä kirjaimella, toinen jae alkaa toisella kirjaimella, kolmas jae kolmannella kirjaimella ja niin edelleen, kunnes jakeita on yleensä 22, mikä on heprean kirjainten lukumäärä. Asia siis sanotaan ikään kuin alusta loppuun. Me sanoisimme, että se sanotaan aasta ööhön ja heprealaiset luultavasti, että alefista tauhun. Psalmissa 119 on kuitenkin paljon enemmän jakeita kuin 22 jaetta. Ja tämä johtuu siitä, että tässä psalmissa on kaikki sanottu 8-kertaisesti. Ensimmäiset 8 jaetta alkavat siis ensimmäisellä kirjaimella, toiset 8 kaikki heprean toisella kirjaimella ja niin edelleen. Jos me ajattelemme, että 7-kertaisesti sanottu olisi ikään kuin täydellisesti sanottua, sillä 7 on muinaisessa lähidessä täydellisyyden luku, niin sitten me voimme ajatella, että 8-kertaisesti sanottu on vielä enemmän kuin täydellisesti sanottu. Mutta mistä tämä psalmi 119 oikein puhuu? Tämä, jossa sanotaan enemmän kuin täydellisesti alusta loppuun jotakin. Tämä koko raamatun pisin luku puhuu moneen kertaan toistaen kuin mietiskellen eri puolilta Jumalan sanasta. Se puhuu Jumalan laista, Jumalan opetuksesta, Jumalan käskyistä ja Jumalan lupauksista. Tämä psalmi ylistää Jumalan pyhää sanaa. Jumalan ilmoitusta tarkastellaan eri näkökulmista. En usko, että nykyisellään on ehkä kovinkaan montaa ihmistä, jotka olisivat tällaisella hartaudella tarttuneet Jumalan sanaan ja sitä vastaavalla tavalla vilpittömästi ylistäneet kuin tämän psalmin kirjoittaja. Niin kuin psalmeista ensimmäinen, myös psalmi 119 alkaa julistamalla autuutta. Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat. Autuaat ne, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistaan, jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä, jotka eivät vääryyttä tee, vaan vaeltavat hänen teillään. Jumalan sanan opiskeleminen ja Jumalan sanan kuuleminen ja Jumalan sanan noudattaminen ovat siis Jumalan teillä vaeltamista. Ja tämä Jumalan sana on suuri kiitoksen aihe kokonaisuudessansa. Tätä psalmia rukoillessaan uskova saa yhtyä toistuvaan rukoukseen, että Herra opettaisi sanansa, käskynsä, lakinsa ja todistuksensa rukoilijalle. Tämä on myös Raamattua tutkivalle kristitylle oikea ja Jumalan mielenmukainen rukous. On hyvä ja on tärkeää, että me pyydämme Jumalaa itseään avaavan meille hänen sanaansa. Jos Jumala ei valaise meidän ymmärrystämme uskolla ja pyhällä hengellä, niin me emme hänen sanansa viisautta ymmärrä. Jumalan sana jää meille käsittämättömäksi. Mutta kun me rukoillen tutkimme Raamattua, niin me ymmärrämme sen, mihin se kokonaisuudessaan osoittaa. Se osoittaa Kristukseen. Mutta jos me ilman ymmärrystä tästä tutkimme Raamattua, me ikään kuin revimme sen kappaleiksi, emmekä ymmärrä eri kohtien välisiä yhteyksiä. Jumalaan uskova ja hänen sanansa luottava kristitty voi nykyaikanakin kohdata pilkkaa ja halveksuntaa. Tämä ei ole suinkaan uusi ilmiö, sillä näin on ollut myös tämän psalmin kirjoittajan kohdalla. Hän rukoilee, opeta minulle hyvä ymmärrys ja tieto, sillä sinun käskyihisi minä panen uskallukseni. Ennen kuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanaasi. Sinä olet hyvä ja hyvin sinä teet, opeta minulle käskysi. Julkeat tahraavat minua valheillansa, mutta minä otan sinun asetuksistasi vaarin kaikesta sydämestäni. Heidän sydämensä on turta kuin ihra, mutta minä iloitsen sinun laistasi. Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin, niin minä opin sinun käskysi. Sinun suusi laki on minulle kalliimpi kuin tuhannet kappalet kultaa ja hopeaa. Joskus ihmiset tulevat viisastelemaan meille typerillä kysymyksillään ja joudumme Jumalan sanan tähden ehkä ivan ja pilkan kohteeksi. On ikävää joutua pilkatuksi, mutta ainakin joskus, niin kuin rukoilija tässä psalmissa sanoo, onkin meille hyvä, että me tulemme nöyryytetyiksi. Tällöin Jumala voi tulla meille läheisemmäksi, kun olemme joutuneet jättämään oman ansiomme ja oman hienoutemme. Voi olla, että joskus löydämmekin merkityksen myös elämämme ikäville, ehkä jopa kipeille puolille. Toinen asia, joka välittömästi heijastuu tästä psalmista, rukoilijan kokema ilo. Kaikesta huolimatta, riippumatta vastoinkäymisistä tai mistään muustakaan, rukoilija kokee iloa ja kiitollisuutta. Kiitollisuus onkin Jumalan tuottaman ilon selkeä hedelmä. Psalmissa 119 kiitos on jatkuvasti esillä. Siinä lausutaan, että puoli yöstä minä nousen kiittämään sinua sinun vanhurskautesi oikeuksista ja seitsemästi päivässä minä ylistän sinua sinun vanhurskautesi oikeuksien tähden. Jumalan sanasta voi meille elämämme eri vaiheissa olla erilaista iloa ja lohdutusta. Onkin hyvä, että muistamme myös kiittää Jumalaa aktiivisesti. Jumalan sanaa kuvataan moninaisilla tavoilla iloa tuottavaksi ja ohjaavaksi. Rukoilija huohottaa ja odottaa Jumalan sanaa. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Jumalan sana antaa meille myös ymmärrystä hyvästä ja pahasta ja tekee näin meidät viisaiksi. Kauniina kuvauksena Jumalan sana on myös kalliimpi kuin kulta ja hopea ja makeampi kuin hunaja. Sellaisen sen tulisi olla myös meille kristityille. Sen tuntemisen tulisi olla meille kalliimpi kuin rikastuminen ja sitä meidän sielumme tulisi aina suorastaan himoita. Milloinka olemmekaan viimeksi oikein väkevästi etsineet mahdollisuutta kuulla ja lukea Jumalan sanaa. Tämä psalmi kuvastaa hyvin sellaista mietiskelevää rukousta, jota psalmeissa on paljon. Sellaista rukousta, joka samalla pohdiskelee Jumalan sanaa, mutta jollaisen meillä nykyään tuntuu olevan kovin vähän aikaa. Tämä psalmi opettaa meille Jumalan sanan käyttöä, eli sitä, milloin Jumalan sanaa on syytä julistaa. Siinä sanotaan, minä puhun sinun todistuksiasi kuningasten edessä, enkä häpeään joudu. Nykyään joudumme harvoin ehkä kuninkaiden eteen, mutta muiden viranomaisten eteen joutuminen Raamattua lainaamalla näyttää olevan meidänkin maassamme mahdollista. Toisaalta sanotaan, että sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilläni. Olen aikoinani armeijassa ja partiota harrastaessani joutunut harrastamaan myös suunnistusta pilkkopimeässä metsässä. Silloin sitä todella ymmärtää, kuinka tärkeää valo, pienikin valo on. Ja ilman sitä pientä valoa eksyy. Samalla tavalla on Jumalan sana tärkeä meidän matkallamme. Jos me emme muista Jumalan sanaa, me harhailemme pimeydessä ja eksymme lopulta surkeasti. Mutta jos meillä kuitenkin on Jumalan sana valonamme, on meillä myös käsitys oikeasta tiestä, joka lopulta vie pelastukseen. Tie, jota Jumalan sana ei valaise, vie helvetin ikuiseen pimeyteen. Jumalan sana on tosiaan lamppu. Se ei ole mikään taskulamppu eikä valonheitin, vaan ehkäpä sellainen saveista tehty öljylamppu, jossa on kankaasta tai ruoasta tehty palava sydän. Se tarjoaa riittävästi valoa. Jumalan sana ei paljasta meille kaikkea. Se ei paljasta meille kaikkea maailmasta, maailman rakenteesta, eikä se paljasta meille myöskään kaikkea Jumalasta, vaan Jumala jää osin meille salatuksi. Mutta se paljastaa meille riittävästi. Se paljastaa meille sen, mitä Jumala on tahtonut meille ilmoittaa, ja sen, miten Jumala on tahtonut meidät pelastaa. Usein me ihmiset uteliaisuuttamme haluaisimme kuitenkin tietää vähän enemmän, mutta valitettavasti kaikkiin kysymyksiimme emme välttämättä löydä täydellistä vastausta tämän maallisen elämämme aikana. Mutta Raamatussa kuitenkin luvataan, että taivaassa me tunnemme Jumalan kasvoista kasvoihin. Nämä psalmit, Jumalan sanan rukoukset, kutsuvat meitä miettimään myös omaa suhtautumistamme Raamattuun. Ne kutsuvat meitä tutkistelemaan sitä yhä tarkemmin ja yhä uudelleen. Meidän on luettava rukoillen, että Jumala avaisi sanansa merkitystä meille. Ja että hän tekisi meistä halukkaita oppimaan ja kuulemaan hänen pyhää sanansa. Tämä sana pyhittää meidät ja niin me taivumme Jumalan hyvään tahtoon.